habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 12-ka bisha August sanadka 2020 dhegeystayaal waxaad nagala socotaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. haatanna saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxay halkan sii wada jiray idin kala socotiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xabsiga dhexe ee muqdisho.
annagu markaan jidka marayna jib iyo bambaanooyaan maqalnay, waxaan ku leenahay bistoolada iyo hub kala duwanaan maqalnay. dowladda dadkee sekuuradkeeda muhiimka iyo dadka ay u tababarana laysugu keenay habeenkii ilaa 1 saac ay shaqadu socotay. waxaa dhacay bambaanooyin, waxaa dhacay hub kala duwan, laba aa kama noqon karto. qorshaa la sameeyey iyo dabagalaa lagu sameeyey oo guddiyaa loo saaray iyo waxaas horaan ugu soo daalnay.
dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kulan ay yeesheen qaybaha bulshada gobolka awdal oo ay kaga hadlayeen doorashooyinka Soomaaliland.
go'aankii maxkamadda hal mar baa lagu galay, taas waa gubtay. ta kale waxaa lagu gali karaa wax heshiis la iska leeyahay oo la gaaro oo go'aana masayrka dadkan reer gobollada galbeedkaana saddexda xisbi ma mateli karaan, keligood ma go'aamin karaan. wadatashi iyo in laisku yimaadiyo qaab in laisku wadagarto qudhaxda lagu go'aamin karaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo caashe ibraahin aadan caashacuud.
musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga jo biden ayaa haweeneyda uu u doortay in ay u noqoto madaxweyne ku-xigeen ee senator kamala harris ayaa lagu wadaa in ay si wada jira arbacadan maanta ah usoo muuqdaan, iyagoo ah koox doonaysa inay ka adkaadaan madaxweyne donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenka mike pence doorashada guud ee bisha november ka dhacaysa dalkan maraykanka. ololaha biden iyo harris ayaa sheegay in labada mas-uul ay arbacadan ka hadli doonaan magaalada wilmington ee gobolka delaware, kaas oo ku saabsan sida hadalka loo dhigay ka wada shaqaynta dib u soo celinta qaranka iyo u dagaalamida qoysaska shaqeeya si dalka horay loogu wado. biden ayaa si rasmi ah u magacaabay harris talaadadii shalay, taas oo ka dhigaysa inay tahay haweeneydii u horeysay ee madow ah iyo haweeney sidoo kale kasoo jeeda koonfurta aasiya ee uu xisbi weyn u magacaabay doorashada madaxweynaha. faafitaanka cusub ee coronavirus ayaa sii wada inuu saameyn ku yeesho cayaaraha adduunka, maadaama laba kulan oo waaweyn oo kubadda cagta maraykanka ah ay ku dhawaaqeen talaadadii shalay in ay dib u dhigayaan xilli ciyaareedkooda kubadda cagta ee xilligan. wakiilka big ten kevin warren ayaa yidhi kadib markii uu la tashaday guddiga latalinta caafimaadka ee shirka ay si aada ugu caddaatay in ay jirto shaki badan oo ku saabsan khatarta caafimaad ee iman karta si loogu ogolaado ardaydeenna ciyaartoyda inay tartamaan dayrtan, ayuu yidhi. marka laga yimaado kubadda cagta, big ten ayaa waxay sheegaysaa in ay dib u dhigayso dhammaan howlihii isboorti, iyada oo sheegtay in aysan qaban doonin wax tartamo ciyaaro isboortis ah inta ka harsan sanadka 2020-ka. dhinaca kalena dalka australia ayaa soo tabinaya in maanta arbaca ay 12 qof u dhinteen xanuunka covid-19, taasoo ay weheliso 482 qof oo cusub oo laga helay cudurka covid-19. dhimashada ayaa waxay ka dhacday gobolka ku yaala koonfurta ee la yidhaahdo victoria, kaasoo si weyn ula dagaalamayay faafitaanka cudurka tan iyo dabayaaqadii bishii juun, taas oo ku kalliftay mas-uuliyiinta inay soo rogaan bandow adag oo lagu xakameynayo faafitaanka fayraska. dadka dhintay ayaa dhammaantood waxay da-doodu u dhexaysay 70-meeyo iyo 90-meeyo, iyada oo ay dadka dhintay ka mid ahayd haweeney ay da-deedu ka weyn tahay 100 sano jir, iyadoo 16 ka mid ahna lala xiriirinayo xarumaha daryeelka dadka waayeelka ah. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa wadahadallo la yeelan doona ra-iisul wasaaraha dalka jeeg andres babis arbacadan, kaasoo ka dhici doona brag maalintii labaad ee booqashadiisa toddobaadka ah ee ku maray bartamaha Yurub xogaye Bambeeyo iyo ra'iisul wasaare Babis ayaa waxay ka wada hadli doonaan iskaashiga tamarta nuclearka iyo barnaamijka saddexda bad oo ah madal siyaasadeed si kor loogu qaado isku xirnaanta ka dhaxaysa umadaha ku nool bartamaha iyo bariga Yurub iyagoo taageeraya kaabayaasha tamarta iyo mashruucyada isku xirka digitalka ah. Hindisaha ayaa magaciisa waxa uu ka soo baxay saddexda bad ee xuduuda la leh gobolka kuwaas oo kala ah Baltic, Badda Madow iyo Badda la yiraahdo Adriatic. Bambeeyo ayaa kadib khudbad ka jeedin doona golaha sanadka jeeg kaas oo ku saabsan xirirka ka dhaxeeya labada dal iyo siyaasadda dibadda.
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsan tahay Caashe Ibraahin Aadan oo warkii dunideena la soo jeedinaysay. Siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta la kulmay guddi uu magacaabay inay soo baaraan weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo dadku ay su'aalo badan iska weydiinayaan sida ay wax uga dhaceen xabsiga dhexe. Warbixintan waxaa goor dhaweyd noo soo dirtay wariyahayaga Sayneeb Abuukar Maxamed.
Siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed ayaa kula kulmay xafiiskiisa guddi loo magacaabay baarista weerarkii Isniintii ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho, isagoo kala hadlay guddiga sidii baaris dhab ah loogu sameyn lahaa shaqaaqadii dhacday. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji oo ka mid ah xubnaha guddiga oo la hadlay warbaahinta kulanka kadib ayaa sheegay in dawladdu ay baaritaan adag ku sameynayso wixii ka dhacay xabsiga dhexe, natiijo wanaagsan ay ka filayaan.
Waxaa looga hadlay sidii loo sameyn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe. Waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaankii iyo habkii loo sameyn lahaa. Waxaan magacaawnay guddi farsamo oo arrintan ka shaqeyn doono. Waxaan rajaynaynaa in guddigan shaqa ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga, soo gudbiyo guddigan waxyaabihii ka ratibman lahaa faldembiyad ahaata iyo dabacsanaan ahaataba wixii meesha ka dhacay in guddigan soo diyaariyaan. Waxaan lagu ballamay 10 bilood oo ku qorneyd dekreetidii ra'iisul wasaaraha gudahood in baaritaan hufan guddiga keenaan. Guddigana shaqadiisa waa bilaabay.
Xilli dawladdu ay magacowday guddi baara dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ayaa misana waxaa weli taagan hadalhaynta iyo su'aalaha ka dhashay weerarka iyo sida maxaabiista dagaalka gashay ay hubka ku heleen, iyadoo xabsiga dhexe uu ka mid yahay meelaha sida weyn loo ilaaliyo amnigooda. Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan waxa uu wasiiri xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray, waxauna V O A la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka qaldan amniga iyo sida wax looga qaban karo.
Horta waxa dhacay dhacdooyinka caalamka ka dhacaan ba adduunyada ka dhaca qayb ka mid ah aheeday, laakiin middeen way ka duwaneedo. Waxaan aan isleeyahay waxyaabo guud oo dalka haysta qayb ka mid ah oo maxaan ku yiraahdaa inay ahayn aqaabkii u dhacday markii la fiiriyo, waxaa meesha ka muuqata aqoon la'aan hay-adaha ku shaqada leh arrintaas. Waana arrin mar walba la fili karo. Waxaa loo fili karaa hadda meeshu waa xabsigii dadka xukumanayaasha oo xukunka ku la xukumay iyo dadka xukunsiyayaasha, halkii lagu xarayn jiray oo lagu ilaalin jiray ayaga la kala badbaadiyay u baahan tahay, dileeskana badbaadiya ayagana la badbaadiyo.
Saraakiisha ciidamada ee khibradda u leh amniga ayaa sheegay in dhacdooyinka soo noqnoqday ee xabsiga looga hortagi karo iyadoo wax badan laga bedelo nidaamka xabsiga iyo habka loola macaamilo maxaabiista, sida uu ku doodayo Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada.
Wax la aqbali karo iyo wax qaanac lagu noqon karo iyo wax ayaa ku tegi kara midna ma ahan. Maahan meeshani meel si fudud la isaga oran karo waa wax arrin caadi ah. Waa xabsigii qaranka loogu talagalay in lagu hayo dadka dambiyada gala, kuwa culculus, kuwa dhexe, kuwa qaranka afgembiya, kuwa cadowga laga qabto. Xabsigii loogu talagalay in lagu hayo ba meesha ku yaala maxaabiista iyo meeshuna waa meeshaas waa wadnihii qaranka aadaabtiisa ahayd inay ka soo burqato sida iskuullada kale way xabsan wax la aqbali kara maahan arrintu tagli karta maahan waxa wax looga qaban karaa sharciga iyo qaanuunka dalka uu yaala in lagu soo noqdo lagu dhaqmo in saraakiish wax la baray kuwii hore qaranka u joogi jiray baa jooga
dadka ka hadlay sida wax looga qaban karo xaaladda ka jirta xabsiga dhexe waxaa ka mid ah Madiina Maxamuud Maxamed oo ka tirsan ururada haweenka ee Muqdisho iyadoo xustay in dawladda looga baahan yahay in ay keento natiijo ay ku wada qanci karaan
xabsiga waxa ka dhacay waxay ahay wax la yaabay oo dadka dhalayaabeen meel ay ku taalashan san jagboonti oo dadka lagu baaro oo dibkaas ku dhacay waa mid la yaabo loo dhakafaaray taliyaha wuxuu yiri ninba maxabiista qor la qabsadeen qor markay la qabsadeen qorgaasi gacanta ku dhigeen kii labaad oo askari ka hor labaad ay dileen laba akay laba qor ay gacanta ku dhigeen marka labada qor ma ahan anagu markan jirka mareeyna jub iyo bambaanooyaan maqalnay waxaan ku leenahay bistooladii iyo hub kala duwanaan maqalnay dawladda dadkii security-keeda muhiimka iyo dadka ay u tababarana la isugu keenay habeenkii ilaa hal saac ay shaqadu socotay waxa dhacay bambaanooyin waxa dhacay hub kala duwan laba aan kama noqon karto anagu waxaan doonaynaa qorshe la sameeyo iyo dabagal lagu sameeyo guddi loo saaro iyo waxaas horaan ugu soo daalin qorshe dhab ah oo shacabka iyo dadku waa soo wada jeeda ay ku qanci karaan waxaan karnaa dawladdani ay kaanto kuma qancayn Soomaaliyeen ku qancima shacabkan ku qancima gudiya loo saarka bacdi maalmaha bacdi waa la waay
ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan ayaa xusay in dawladda ay ka gaabisay howlaha la xiriira ilaalinta maxaabiista iyo amniga xabsiga dhexe ee Muqdisho
xeerarka lagu dhaqo maxaan ku jiraa maxaabiista waxay leedahay maxaan ku jiraa 10 kii qof oo meel ku xiran oo xabsiga qol ku jira ama 10 ama 5 ku jirta qol asbuuciiba waa la kala warwareejin jiray waxa loo kala xafiisyada dhana la isku bedeli jiray marka hadda waxa muuqata meesha in maxaan ku jiraa fikir ku sameey ku abuuray fikirkiina uu guuleystay waxa keenay marka hal meel ay ku wada xiran yihiin fikirkii abuureen inay ku dhintaan ayay ku talagaleen waana qaswaana sameeyay waa dayacad qodobka labaad cidda maamulaysa xabsiga waxa laga rabaa asbuuciiba siyaasad gaara inay meesha ku maamusho maana hal siyaasad oo taagan maalin walba lagu maamulo maaha asbuuciiba hal maalin ayagana maalin walba ay ka fikiraan maxaan ku jiraa dadkan sidii naftooda loo badbaadi lahay leesigana badbaadi lahay waan nasiib darro iyo tacaddi iyo aqoonlaan saldhigu tahay iyo maamul xumo waxay meesha ka dhacay
si kastoo ay ahaato dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 15 maxaabiis ah ay ku dhinteen iskahorimaadkii isniintii ka dhacay xabsiga dhexe isla markaana 7 kale oo maxaabiis ah la dhaawacay kadib markii maxaabiista qaar ay hub heleen kadibna weerareen ciidanka xabsiga dhexe ee xamar Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington shiray ka soo qayb galeen qaybaha bulshada gobolka Awdal iyo xubnaha golayaasha wakiilada iyo guurtida Somaliland kaga jira gobolka Awdal ayaa ka qabsomay magaalada Borama taasi oo soo saaray go'aamo Haashim Sheekh Umar Gool ayaa warbixinta nooga soo diray arrintaasi
kulankan ayaa ahaa mid lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee bil ka hor ay ku heshiiyeen saddexda xisbiga Soomaaliland sidii hore lagu kala doorashada golaha wakiilada waxaana kulankan lagu soo saaray qoraal lagu diiday in doorashada lagaga qayb galo sidii hore ilaa inta la saxayo tabashada ay qabaan shacabka Awdal ee la xiriira saruuga kuraasta golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Abibakar Cabdiraxmaan Good waa xubnaha baarlamaanka ee laga soo doortay 2005 gobolka Awdal kana mid ahaa qabanqaabiyayaasha shirkan waxaanan wax ka weydiiyey sababta ay ku diiday yihiin in doorashada sidii hore lagu galo maadaama saddexda xisbi sidaas ku heshiiyeen
di waxaan ku gaarayna 15 sano ee go'aan maxkamadeed gaadhay go'aanka maxkamaddu buurin kara saddex xisbi go'aanka meeshii ugu sareeyay hadaan ogaansamo weyno ee tii hal marba lagu galaya ee intaas uu sanadood isku geeyay maanta inaan marba lagu galaya ma macquul ba waxa qadaro mana ogolin go'aankii maxkamadda hal marba lagu galay taas waa gubtay ta kale wax lagu gal karaa wax heshiis la iska leeyahay oo la gaaro oo go'aana masayrka dadkan reer gobolada galbeedkaana saddex xisbi ma matali karaan kaligood ma go'aamin karaan wada tashi iyo in la isku yimaadiyo qaab la isku wada garto qudhaha lagu go'aamin karaa
madaxweynuhu hadduu arinta u diro maxkamadda oo maxkamaddu mar kale ay soo saarto sidii hore lagu galo sharci miyeyna noqonayn
taas ma go'aan maxkamadii gaadhay oo maxkamadii sare gaadhay mar labaad go'aan nin xaakimiintu qoro waa mamnuuc baday inuu mar labaad xukun ilaahdana waxaas la sameeyey waa xaraamba xaakim go'aanka u gaadhay waa sidee loo fuliyaa ma oran karo afkiisana kama soo bixi karto maxkamadda sare maana haddana mar labaad ha lagu galo
marka maxay ku heshiinayaan maadaama ay taa ogaayeen maxay saddexda xisbi ku heshiinayaan hadda sidii hore ha lagu qalo oo qaraarka noocaasi uu yaalo
way yar waa inaga leeyahay haddii la siseeliyeeli waxaan u arkaa un dee inay indhaska tuurtay laakiin sharci maaha oo xaraan haddii lagu tumaayo sharciyadii suulka wax lagu sugu dhamaayo gaar laakiin midna ma maxkamad go'aan dambe ka soo saari kartaa go'aankay gaadhay oo weliba 15 sannadood hawshaas u bannaan ma jirto waa in tala isku yimaada
sidoo kale suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowal oo ka mid a salaadiinta dhaqanka ee gobolka awal kana mid ahaa salaadiin dhowaan kulan kula kulmay madaxweynaha soomaaliland iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ah hargeysa ayaa isaguna u sheegay v o a inay doonayaan ka gobol ahaan in la qanciyo maadaama muddo dheer ay soo jirtay tabashada awdal
shardigu waxa weeye waa in la iskaga yimaadaa waa in laisqanciyaa waa in magaranaysaa waxaan la tabaya waad leedihiin laakiin mar walba waxaa layidhi 2010 suurtageli mayso waxaa layidhi 2005 suurtageli mayso waxa 2020 maanta suurtageli mayso goormay suurtagelaysaa marka su-aashaas weydiintani waa goormay suurtagelaysaa miiska marka laisla yimaada hadda laa magaranaysaa hawsha intana ku dhantaa waxa weeye waa la qanacayaa laakiin sirsiradan joogsan inoo socotuun waxa weeye waxaan leenahay waxa weeye ha la isqaciyo ha la wada fadhiisto dib ha loo eego dad kale waxay leeyihiin ha la siiyo baan leenahay laakiin somalilan inaan hagardaamayno somalilan doorashada inaan caqalaadeydno midna nooguma jirto saddexda xisbi way heshiiyeen waa runii maxay ka heshiyeen saddex xisbi waxay ka heshiyeen wixii iyagu isku haysteen qodobada iyagu isku haysteen saddexda xisbi ka heshiyeen kan marka halkan taagan waxa weeye waan ku hambalyeynayaa waan ku bogaaday inay heshiyaan laakiin heshiisa laga galo waa laga wada hadlaan leenahay iyagu kusoo heshiiyeen waxaan leenahay kenii baa taagan
markaa 13 xubnood ee gobolka ka matela golaha baarlamaanka inaad ku gashaan doorashadan soo socota ee saddexda xisbi ku heshiyeen raalli kama tihidina soo ma
waxaan raalli ka ahay madaxweynaha qaranka oo markaa madaxweynedaar ayaaloo saxayna dib loogu gelin waxaa la mariyay baarlamaanka qaranka oo ifii dib loogu gali maayo annaguna maha waxaa la gelin maxkamadda dastuuriga ee jamhuuriyadda soomaaliya oo tib dib loogu gali maayo waxaa tahay inaa nagu loo eg cid ka raaliyaba ma jirto qoraalkaasa wadayaal
ururada haweenka ee gobolka awdan ayaan iyagana dhankooga wax ka weydiiyey doorashada iyo sida ay u arkaan
aniga oo xaawo roobla waxaan halkan kaga hadlayaa magaca haweenweynaha gobolka awdal waxaan doonaynaa maadaamaba reer somalilan aan nahay dadkii gobolkooda ku asaasay dowladnimadana aan nahay aan jecel lahay somalilan aan doonaynaa inay horow marto jecel lahayna inay horow socoto in awood qaybsiga somalilan qaybtayadii nala siiyo
hadalhaynta ugu badan ee muddooyinka dambe ka jirtay gobolka awdal ayaa ahayd habka ay u qabsoomayso doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee mas-uuliyiinta saddexda xisbi shaaciyeen inay heshiis ka gaadheen in la qabto sanadkan dabayaaqadiisa walow aanay jirin sansaan iftiiminaysa qabsoomidda labada doorasho sanadkan maadaama ay heshiisyadii saddexda xisbi gaadheen aanay ansixin golayaasha sharci dejinta ee somalilan haashim sheekh cumar good v o a boorama
wasaaradda waxbarashada ee somalilan iyo dugsiyada gaarka ayaa magaalada hargeysa ku yeeshay kulan ay kaga hadlayeen sida ugu habboon ee loo filin karo habraaca guddida heer qaran ee covid-19 ay u dejiyeen xarumaha waxbarashada faahfaahintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
kulankan ay wada yeesheen wasaaradda waxbarashada somalilan iyo guddiga gaarka oo ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa ka wada arrinsanaya sidii laysula meel degi lahaa talooyinka iyo habraaca ay soo jeediyeen ama ay u dejiyeen guddiga heer qaran ee covid-19 guud ahaanba goobaha iyo howlaha waxbarasho ee somalilan sheekh cabdiraxmaan ismaaciil ayaa ugu horrayn faahfaahin dheeraada ka bixiyey kulanka mucdiisa iyo sida ugu habboon ee laysula meel dhigay in labada dhinac ay wada shaqeeyaan iyagoo ka fikiraya caafimaadka caruurta
guudda covid-19 ay soo saartay waxyaaba markaa waxa weyaan halbeegiyaa oo runtii laga hortegaya xanuunkaasi taasi oo waxa weyaan markaa waxa weyaan anaguna bareefad ahaan ama mas-uuliyadda gaarka ah jumhuuriyadda Soomaaliland oo runtii siyaasad ahaan iyo de kunaan booska wasaaradda waxbarashada annagu runtii aan la qaybsanayno oo ka qayb qaadanayno raaru wuxuu u daahriyay in kulankan runtii habka markaa ugu fiican ee waxbarashada loo maareyn karo iyadoo markaa la eegayo bidqabka arurta iyo markaa waxa weeyaan macallinka iyo maamulka iyo weero markaa ku xirsan waxbarashada dhamaanteedba si markaa ugu haboon ee markaa waxa weeyaan kan ugu badbaadayno waxbarashadeena iyadoo aanu dhaawac ama dhibaato u soconayso si looga wada hadlaa iyo nuxur ku daahnayahay annagoo markaa taa uga dambeeyno markaa u doofarina wasaaradda hormuudka iyo wasiirka waxbarashada wasaarada waxbarashada iyo agaasimaha iyo madaxda kaleba markaa taa uu daahnayahay waxaan rajaynaynaa insha Allah inay meel fiican gaadhi doonto
xubnaha kale ee ka hadlay halkan oo uu ka mid ahaa Cumar oo ka mid ahaa gudigan gaarka ayaa waxa uu soo qaatay inay muhiim tahay sidii la isla meel dhigi lahaa culaysada ka dhalanaya qaar ka mid ah qodobada habraaca ku jira oo ay ka mid tahay dhimista ardayda kalaasyada ama fasallada fadhida.
Cumar Faarax Cabdillaahi waa leeyahay dugsiga gaarka aan ka tirsanahay. Runtii shirkan maanta wuxuu ahaa aad iyo aad u qiimo badan oo waxaan aanu ka hadlaynay inaan isku geygeynaynay annagoo dee mid kaliya oo usrad kaliya oo family kaliya ah sidii aynu uga gaashaaman lahayn ee aynu ardaydeena iyo macalimiinteena iyo maamulkeenaba ama ha ahaado bubblka ama private aynu bahalkaasi oo Ilaahay baa inaga kaxeeyay aynu uga gaashaaman lahayn caafimaadkooda uga shaqeyn khilaaf ma jiro annaguna dee usrad kale aanu hado wixii ama ahaado 54 ama 50 ama 50 wixii ardaydeena amnigeeda iyo nabadgelyadeeda aynu fulin karaynana ayaanu insha Allah isla qorfaynay saasi ku dhamaan doonta insha Allah khair ba ku dhamaan doona.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abukar Maxamed ayaa hoosta ka xariiqay sida ay muhiim u tahay in aanay ardayda fasallada fadhiisanaya marnaba ka badan karin 54 arday.
Wasaaradda iyo guddiga si fiican ba horteen ku wada shaqeeyaan. Arrintan xanuunkan imika timi guddiga heer qaran ee soo saaran habraacyadu waxa weeye mid loogu talagalay badqabka ardayga. Waxyaalaha imika waddankeena xanuunka ka yareeyay marka laga tago ducooyinkii faraha badnaa iyo dadaalka. Waxa weeyaan sida dadka reer Soomaaliya aan u maqleen hadalkii madaxweynaha iyo guddiga soo saareen markaa tii waxa u baahantay xanuunku si aan u soo noqonin habdhaqankeena dambe ku xirantay haddii aan isku keenno 300 kun oo arday iskuuladeena keenno saameyn intee le'eg baa ka iman karaysa wasaaradda iyo guddiga Iswiidiyeen marka habraaca oo taasoo ka dhashay haddana waxa marka la fuliyada waxa imanaysaa wixii ka soo noqonayna waxba la iska weydiinayaa ma wadi karnaa marka horta kulanka maanta kaasoo ku saabsanaa anuu laakiin hal mid baan isleeyahay inaan marnaba inaan laga tanaasulin inay tahay tirada ardayda fasalka fadhiisanaysa inaan shan iyo afarta ka badnan waxa weeye sharcigaana fareed marka taa horta in culays ka saarno oo runtii aad iyo aad dugsiyada gaarka ah kuwa dawladdu nala qaatan oo haddii kale dadteeda waxbarashada lumaysa.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Axmed Toorno ayaa ka warramay siyaasadda guud ee wasaaraddu ay ku hagaysay guud ahaanba waxbarashada.
Guddiga heer qaran ee madaxweyne ku xigeen gudoomiye u yeeyay oo la kaasanaya dhakhaatiirta waxaan aqoonta u leh FIRAN loo jigay ku takhasay fayraska iyo dabeecadihiisa iyo siduu fido ayaa soo saartay go'aamada deesara go'aamadii caafimaadka hadda sharci baa loo bedelay madaxweyne ku xigeenka hadduu sax hadda waa sharci oo anigeygana ma jabin karo ma codkaba tanaasuli karo haddana dee culayska private-ka ku dhacaya annagana uu dhacaya oo annagaba waa laga rabaa marka layidhi 30 iskuulada ay dawladdu maamusho 30 ka ma dhaafin kartid haddii kale la jifyaana bannaan bay tahay noqonaysaa marka waxaan ku tusanaynay war halkeeba meesha isugu yimaadaan ay ka qalbi weydo caafimaadka carruurta ee la ilaaliyo iyo awooddeena marka waxaan isla garanayday in wadahadalkaasna aan sii wadno sidii naaqisa ama guddiga ha lagu noqdo ama anaga dhexdeedu aanu helo qaab caafimaadkiina loo ilaaliyo sharcigiina dee loo fuliyo go'aamadii dee waan saqaa wax dhib oo dhexdeeda ka jira ma jiro go'aanka waanu wada hoggaansanayay waxaanu leenahay uun waanu talow sidaasi ka fududayn u hirgelin karnaa ma jirtaa
isagoo si gaarana usoo qaatay in ardayga dhigta dugsi gaar loo leeyahay iyo ka dowladda ka dhigta labadaba ay wasaaraddu mas-uul ka tahay sidaasi lamidana macalimiinta iyo maamulada oo dhan ay wasaaradda hoos yimaadaan oo ay maamulayso ama xukunto iyadoo sidaasina ay isugu mid yihiin labada waxbarasho ee gaarka iyo ta dowladdu gacanta ku hayso Khadar Maxamed Cakule VOA hargeysa.
Ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa maanta ku dhawaaqday in dalkeeda uu dib u galay xayiraad kadib markii shalay laga diiwaan geliyay 4 qof oo uu soo ritay cudurka COVID-19 iyadoo dalkaasi aan laga helin kiiska coronavirus muddo ka badan 100 cisho. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo New Zealand Ibrahim Umar Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Kiisaskan cusub ayaa laga diiwaan geliyay magaalada ganacsiga dalkaasi New Zealand ee Auckland iyadoo laga helay 4 qof oo hal qoys ka kooban taas oo jahwareer gelisay dawladda New Zealand kadib markii ay ku wareereen halka ay dadkan cudurka uu ka soo gaaray Abdul Qadir Maxamed Xasan oo ka tirsanaa warbaahintii qaranka Soomaaliya oo degan magaalada Auckland ayaan weydiiyay kiisaskan cusub ee magaaladiisa laga diiwaan geliyay dawladdu waxa ay ka tiri
4 kiis ee shalay la helay waxaa la la yaaban yahay meel uu wadanka ka soo galay lama yaqaan dadka wadanka soo galay oo dhan waxaa loo ijaaray hoteelo oo lagu celiyay muddo 4-10 cisha ah wax ka soo baxay oo banaanka yimid ma jirin 4 qoys ayaa laga helay iyo xaruunki uu hayo oo haddana ay safar ku tageen magaalada liirada Rotorua oo ila 200 km u jirta Auckland
Ra'iisul Wasaaraha New Zealand haweeneyda lagu magacaabo Jacinda Ardern ayaa ku dhawaaqday in dalka uu dib u galay xayiraad kooban ilaa 3 cisho ah. Cabdi Qadir ayaa VOA-da u faahfaahiyay qaabka xayiraadaasi ay noqon karto.
Marka ugu horeeyso waxaan ku sheegayaa in gabadha ra'iisul wasaaradda ah ay aad uga walwasho wadanka. Sida daraadeed abaarihii xalay 11-kii waxay amar ku soo rartay dalka in magaalada Auckland iyo xuduudaheeda aanan la soo geli karin lagana bixi karin. Iyadoo 4 case laga helay Auckland gudaheeda waxaa si kale ay amar lockdown level 2 ay ku riday wadanka intiisa kale Auckland waxaa la galiyay level 3 oo ah levelka 3aad oo aan guriyaha laga bixi karin aan meelna la aadi karin shaqooyinkii la joojiyay dukaamadii la xiray ganacsiga la xiray wax walba la joojiyay 4 case kaliigood ayaa sidaa loo yeelay
Dhanka Soomaalida markeenu ka eegno New Zealand waxaa degan qoysas aad u fara badan oo Soomaaliya. Abdul Qadir ayaa weydiiyay in jaaliyada Soomaalida uu cudurkani haleelay intii uu socday iyo in kale.
Markuu ugu horeeyay waxa farxadno ah inaan ku sheegno qof Soomaali ah oo cudurkaas uu ku dhacay New Zealand ma jirin qof u dhinta iska badaayay. Dadka reer New Zealand waxay ku dhow yihiin ilaa 2,000 oo qoys markii la wada xakameeyay nin walba wuxuu ku ekaaday gurigiisi oo awaamirta dawladda ay fartay ayuu qaatay wax dhibaato qof ay soo gaartay oo Soomaali ahna ma jiro wax u dhintana ma leh dadkina waxay raaceen qawaaniinti iyo wixii la qorshe ahaa ee loo sameeyay in guriyihii lagu hekado oo aan banaanka la aadin wayna wada raaceen amarkaas
Wadanka New Zealand ayaa muddo kooban uu hayay cudurkan iyadoo dawladda si wanaagsan ay u xakamaysay waxana suurta gashay inay ka ciribtiraan viruska adduunka wareeriyay waxana toddobaadkan ay u dabaal degeen 100 beri oo aan cudurka laga diiwaan gelin guud ahaan dalkaasi New Zealand laakiin shalay ayay ku waabariisteen shacabka inuu dib u soo rogaal celiyay COVID-19
keeskii ugu horeeyay ee coronavirus ee laga diiwaan geliyay New Zealand wuxuu ahaa 28-kii February 2020-ka. Totalkii dadka uu ku dhacay waxay noqotay 1,575, waxaa ka raystay 1,523, waxaa u dhintay 23 qofood. Intaa ka bacdi waxaa wadanka la geliyay lockdown ama karantiil bishii March 2020-keedii. Karantiilkii markuu muddo bil ah dhamaaday, wax coronavirus ah oo dalka yaalo lama arkin waana laga ficnaaday oo waa laga raystay
dalka New Zealand ayaa ah jasiirad yar oo ku taala cirifka koonfureed ee adduunyada waxana dalka uu qaybsan yahay koonfur iyo waqooyi iyana laba jasiiradood kala ah waana halka alceeda ugu soo harbaxdo adduunyada oo dhan Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
barnaamijka ilaaliska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga
cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ilaaliska VOA waxaad ka dhigi kartaan bogeena voasomali.com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilaaliska VOA
ilaaliska VOA
VOA.
Gordo waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo Aashe Ibrahim Aadan Aashe.
مشرح مدحوين حسب الديمقراطية جو بايدن يهوين إذا أو دورتي إن أي النقطة مدحوين كحجين سناتر كامالا هاريس أي لغو وضع إن أي سوى دجرة أربعة دان مانتا هو قصم أصم مقدان يجو آه كوح دون أي سه إن أي كات كادان مدحوين دونالد ترامب إيه مدحوين كحجين كمايك بينس دور شدة جودة بش نوفمبر كدا أي سدال كان مريكان كا أول الله بايدن يه هاريس أي شجعي إن لبدا مسؤول أي أربعة دان كهر للدونان مجالة دا ويلمينتون قبل كدلوير كاس وكو سابسان سيدة هادا الكلور ديجاي كوضا شاقين تا ديب أسوء علين تا قران كايو ودقا لامدا قويسس كشاقية سيدة الكا هوري لوغو وضو فافتان كعصوب كورونا فيروس أي ياسي وضا إن أسامين كوي يشو عيارها الدون كمادام اللبا كولان أو وين أو كبدا عكت مريكان كأه أي كدا واقين ثلاثة دي شلي إن أي دب ودقيان حل عيارات هو ذا كبدا عكت حلجان وكيل كبيج تين كيفين وارين أي يري كدي مركي ولا تشدي وجود دجا لا تلنت عافمات كشركة أي سئادة وجو عضاتي إن أي كرتو شك بدن أو كصاب سنة خطرتا عافمات أي من كرتا شلوجو أو جلادو أرضي دنا عيارتو إذا إن أي ترتمان ديرتنا يري marka laga yimaado kubada cagta bigten ayaa waxay sheegaysaa in ay dib u dhigayso dhamaan hawlihii sportiyada oo sheegtay in aysan qaban doonin wax tartamo ciyaaro sportisa inta ka harsan sanadka 2020ka dhinaca kale dalka Australia ayaa soo tabinaya in maanta arbaca ay 22 qof u dhinteen xanuunka COVID-19 taasoo ay weheliso 482 qof oo cusub oo laga helay cudurka COVID-19 dimashada ayaa waxay ka dhacday gobolka ku yaala koonfurta ee liirahaado Victoria kaasoo si weyn ula dagaalamayay faafitaanka cudurka tan iyo dabayaaqadii bishii Juun taas oo ku kalliftay mas'uuliyiinta inay soo rogaan bandow adag oo lagu xakameynayo faafitaanka fayraska dadka dhintay ayaa dhamaantood waxay da'doodu u dhaxeysay 70 iyo 90 iyadoo ay dadka dhintay kamid ahayd haweenay ay da'deedu ka weyn tahay 100 sano jir iyadoo 16 kamid ahna la xiriirinayo xarumaha daryeelka dadka waayeelka ah xagayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa wadahadalo la yeelan doona ra'iisul wasaaraha dalka Czech Andrzej Babis arbacadan kaas oo ka dhici doona Prague maalintii labaad ee booqashadiisa toddobaadka ah ee ku maraya bartamaha Yurub xagayaha Pompeo iyo ra'iisul wasaare Babis ayaa waxay ka wada hadli doonaan iskaashiga tamarta nuclearka iyo barnaamijka saddexda bad oo ah madal siyaasadeed si kor loogu qaado isku xirnaanta ka dhaxaysa umadaha ku nool bartamaha iyo bariga Yurub iyagoo taageeraya kaabayaasha tamarta iyo mashruucyada isku xirka digitalka ah hindisaha ayaa magaciisa waxa uu ka soo baxay saddexda bad ee xuduuda la leh gobolka kuwaas oo kala ah Baltic badda madow iyo badda la yiraahdo Adriatic Pompeo ayaa kadib khudbad ka jeedin doona golaha sanadka jeeg kaas oo ku saabsan xirirka ka dhaxeeya labada dal iyo siyaasadda dibadda
adiya dayay dhigaystayaal u maasantahay Aashe Ibrahim Aadan oo warkii dunideena la socotiinaysay sida laga yaabo in qaarkiin aad ku maqasheen wararka iyo barnaamijyada aan saaka sii deynay madaxweyne ku xigeenka hore Mareykanka Joe Biden oo haatanna ah siyaasiga xisbiga dimuqraadiga uu soo doortay inuu madaxweyne Donald Trump la tartamo bisha November ee soo socota ayaa shalay ku dhawaaqay inuu madaxweyne ku xigeen u xushay Senator Kamala Harris oo ah haweeney madow ah oo ka soo jeeda gobolka California oo ah gobolka ugu weyn 10 gobol ee uu Mareykanku ka kooban yahay wariyaha VOA da Aashe Ibrahim Aadan Aashe Uud ayaa hadaba madaxa laanta Soomaaliga VOA Cabdiraxmaan Yebar uu kala sheekaysatay waxay xulashada Kamala Harris ay ku soo kordhin karto dadaalka Joe Biden ugu jiro inuu madaxweyne Donald Trump ka dhigo madaxweyne hal xilli kaliya aqalka caada ku hoyday sidan ayaan u dhacay wareysiga Aashe Ibrahim Aadan ee la yeelatay Cabdiraxmaan Yebarow.
Hadaan ku hormarno Cabdiraxmaan, marka hore bal dhageystayaasheena waxaad u sharaxdaa qofka ay tahay Kamala Harris.
Kamala Debbie Harris waa haweeney madow oo 15 jir ah, waxa ay ku dhalatay degmada Oakland ee gobolka California sanadkii 1964. waxa iska dhalay aabe madow oo Jamaica kasoo jeeda iyo hooyadeed oo iyaduna asalkeedu yahay India oo ka timid koonfurta Aasiya. Kamal Harris labadeedu waalid waa kuwa aqoon durugsan leh. Waxa aabeheed uu dhaqaalaha ka dhigi jiray jaamacadda Stanford ee California, hooyadeedna waxa ay jaamacadda Berkeley California ay ka sameysay aqoon baaris ku xiriirta kansarka. Markii dambana waxa ay wax ka dhigtay hooyadeed jaamacadda Miguel ee dalka Canada. Kamal Harris iyada lafteedu waxbarashadeedii waxay ka bilowday 4 sano hore jaamacadda Howard University oo dhowr meel oo meesha aan haatay jooga u jirta oo magac iyo sumcad weyn ku leh bulshada Mareykanka ee madow. Markii dambana jaamacadda UC Hashing College of Law ayay ka sameysay sharcigeedii. Kamala Harris waa haweeneedii madoobeed ee ugu horeysay ee California ka noqota xeer ilaaliyaha guud. Sidoo kale waa haweeneedii ugu horeysay ee aan cadaan ahayn ee California ay u soo dirsato aqalka sanadka ee Mareykanka. Kamala Harris waa qareen howlaha sharciga ka soo bilowday California ilaa sanadkii 2016 markaas oo ay soo gashay aqalka duqowda ee Mareykanka.
Maxaad u maleynaysaa in Joe Biden uu ku soo xushay Kamala Harris?
Waa badiin arrimaha Kamala Harris oo Joe Biden u soo xushay waxa ahaatay waxaan ku soo koobayaa kuwa kan. Waa marka hore in ay tahay qof khibrad leh oo hore loo soo tijaabiyay oo doorashooyin badan ku soo badisay. Marka labaad waa qof hal adag oo xera ilaaliyanimadii ku soo afdilaacsatay oo meesha istaagtay iyo marka ay hadal u istaagto si weyn u difaacisa mowqifkeeda. Waa marka saddexaad waxa ay ka soo jeedaa California oo qayb weyn ka qaata doorashada guud. Madaxweynaha qofka u tartamaya guud ahaan markii la isku geeyo kontoka gobol ee waddanka Mareykanka waa inuu helaa 207 waxa loo yaqaano electoral college-ka. 207-kaasi electoral college ee ka imaanaya kontanka state 50 ka mid ah waxa iskale California. Saa daraaddeed inkastoo mar walba ay California marto dhinaca dimuqraadiga, haddana Kamala Harris waxa ay shaabad weyn ugu dhufanaysaa Biden in aan laga jiidan karin. Waxa kaloo lagu soo xushay Kamala Harris baan isleeyahay hal adeega iyo sida weyn ee ay ula dooday madaxdii uu Donald Trump u soo xushay markii ay soo mareen dhageysigii ay madaxda sanadku ay la yeesheen. Waxa aan ka xusi karnaa Jeff Sessions oo ahaa ninkii xeer ilaaliyaha koobaad u ahaa Donald Trump waxyaabihii ay weydiisay iyo sidii ay dhulka ula gashay. Sidoo kale Brett Kavanaugh oo ahaa ninkii maxkamadda sare uu Donald Trump u soo xushay ayaa isaguna aad uga qayliyay Kamala Harris. Ugu dambeyn waxa aan isleeyahay ololaha Biden waxa uu rajeynayaa in Kamala Harris ay si weyn ugu soo jiido dhinaca Biden codadka guud ahaan haweenka Mareykanka, gaar ahaan Mareykanka madow, rag iyo dumarba, iyo weliba Eeshiyaanka oo ay Hindidu ku jirto oo sanadkan dambe tiro aad soo taraysa oo weyn ku yeelanaya waddanka Mareykanka.
Ma jiraa Cabdiraxmaan daliilo loo tirinayo Kamala Harris oo xagala daacin kara fursadda Biden iyo xisbiga dimuqraadigu ay aqalka cad kula wareegi karaan?
Haa, daliilooyin waa jiraan loo tirinayo Kamala Harris. Madow badan ayaa u arka in aysan madow asala ay ahayn. Haddii aad eegto qiyaasta Afrikaanka ama Soomaalidaba, cashay Kamala Harris aad ayay u midab fan tahay. Nin cadaana ayaa qaba, dad badan ayaana ku doodaya in dabaqada dadka madow aysan Kamala Harris ka warhaynin. Tan kale waxaa lagu eedeynayaa in berigii ay xeraaliyaha guud ka ahayd California in aysan jirin eedeymo badan oo ay ku soo oogtay booliska California. Inkastoo sanadkan ay si weyn uga qayb gashay taageerayaasha ololihii ka dhashay dilkii George Floyd ee Minnesota. Xataa waxaa jira nin la yiraahdo Kevin Cooper oo California dil ugu xukuman oo la sheegayo in ay Kamala Harris ay diiday in DNA maadada la yiraahdo laga qaado, taasoo laga yaabi lahaa inay ninkaasi bannaanka soo dhigi lahayd.
Cabdiraxmaan, muddada ku dhow 40 sano ee aad doorashooyinka Mareykanka ka faaloonaysay, weli ma ku soo martay tan oo kale? Mase laga yaabaa in Kamala Harris ay Biden ku caawiso inuu aqalka cad fariisto bisha January 20-keeda sanadka 2022?
Ha, Aasha, waa isoo martay. Haddii aan taariikhda dib u yara jalaaco, maahin markii ugu horeysay oo tikitka aqalka cad lagu haweysanayo lagu qoro haween. Waxaan usoo joogay 1984 markii nin la oran jiray Walter Mondale oo madaxweyne ku xigeen usoo ahaa Jimmy Carter uu soo xushay haweeney la oran jiray Geraldine Ferrero
oo markaasii uu la baratamay Ronald Reagan, laakiin balaaya ka raacday Walter Mondale oo kontonka state ee Mareykanka ka kooban yahay 94 kamid ah ayaa laga badiyay, isna waxa uu raayay oo kaliya gobolka Minnesota oo uu ka soo jeeday. Waxaa ku soo xigay oo wada xasuusanaa John McCain 2008 wuxuu soo xushay Sarah Palin markii uu la baratamayay Barack Obama, isagana waan ogeyn halkii uu ka dambeeyey. Laakiin iminka dad badan ayaa caashay waxa ay ku doodayaan in Mareykanku uu soo bislaaday oo markaan ay madaxweyne ku xigeennimo iyo meel ka sarreysaba ay haweenka u ogol yihiin, balse dadka siyaasadda Mareykanka aada u lafagura shaki weyn ayay ka muujinayaan in Biden iyo Kamala Harris ay aqalka cad isku raaci doonaan. Si kastaba ha ahaatee, la arki doono waxa ay ku dhammaato markii la gaaro 3 November oo haatan ay naga xigto caashay 28 maalmood oo kaliya.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabar oo u warramayay caashay Ibraahim Aadan.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
haatanna ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxay ino soo diyaarisay isla markaana ino soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan waxay qoysaska Soomaalida ah ee degan gudaha dalka Mareykanka uga dhigan tahay go'aanka uu toddobaadkii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uga mamnuucay shabakadda TikTok. Waxaa barnaamijka marti igu ah injineer Safiya Axmed oo takhasus dheeraada u leh cilmiga tiknoolajiyadda casriga ah. Injineer Safiya, marka hore ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska, marka xiga bal si kooban TikTok noogu dulmar.
TikTok horta wuxuu isugu jiraa siyaasad iyo software and security lahayn oon HTTPS isticmaalu weeyaan oo HTTP isticmaala oo open platform waxa weeyaan imika anuu haddaan dacid kastaa i taxi ii soo diri karta, cid kastaa video ii soo geli karta. Horta waa wax siyaasadina ku dhex jirto. Imika TikTok lama ogola wax ka hadlaya muslimiinta la cadaadiya China, ma ogol way bangareeyaan, waxay bangareeyeen Obama, waxay soo hadal qaado way bangareeyaan, waxay Trump soo hadal qaado way bangareeyaan, waxaa kale way bangareeyaan waxyaabo badan. Dowlado badanna way bangareeyaan iyaga laftigooda. Waxaa kamid a India, waxaa kamid a maxay ahayday Turkishka, waxaa kamid a Indonesia, waxaa kamid a maxay ahayday Australia, waxaa kamid a UK. UK waxay leeyihiin iyagu sharci la yiraahda data protection. Mareykanka waxaa kale gobol keliya oo California data protection.
Oh, macnihiisu yahay
personal data protection, in qofka la ilaaliyo information kiisa,
xogtiisa
ha. California kiyaale, California waxay dadka ku xidhaa ama websiteyada ku xidhaa inay leeyihiin policy and procedure waxa la yiraaho oo data protection, laakiin gobolada kale Mareykanka ma laha. Ingiriiska ayagu la marka European qodan waxay leeyihiin sharci ilaalinaya xogta bini-aadamka dadka ama isticmaalkiisa. Waad su dareynaysaa haddii la isticmaalo magacaaga iyo xogtaada bin, laakiin Mareykanka California kaliya kale.
Marka xogtan dadka la ilaalinayo ee la leeyahay qofka magaciisii lama isticmaali karo iyo maxaa qofka magaciisa loo isticmaalaa? Bal tusaale naga sii waxyaabaha qofka xogtiisa iyo magaciisa loo isticmaalayo maxaa kamid a?
waxaa xamee magacaaga bal xamee sharciyada bal xamee dalashada ay qof qaadu haysto adreskaagi haysto waxa goor dhan haysto magacaaga subxan haysto in wuxuu hayaa de sharciyada dhan mo
isaga asaga ku noqon kara adigi qofkaas ku noqon kara adigi
qofkaas ku noqon kara adiga qofkii waa iska ka dhigaya wax ku ibsan kara wax ku jabsan kara kimaga welfare go bangiga dhan welfare go leeyahay uu mamnuucay in device ku daan lagu soo dejiyo waxay leeyihiin lagu soo dejiyo way mamnuucayn sababta u mamnuucay waa open platform ay the HTTPS ma isticmaalaan HTTP ma isticmaalaan haddana
dadka u kala fasir HTTP iyo HTS waxay kala yihiin
HTTPS wuxuu leeyahay SSL wax leeyahay SSL na waxa weeyaan waa security qofka website-ka marka aad tagtid ay S-ku ugu dambeysa HTTPS wuxuu ku tusayaa website-kaasi inuu yahay website la xaqiijiyay security-kiisa
waa garta
markuu HTTP yahayna malaha security kombaniya iibiya marka certification ka markuu website ku leeyahay waa website la yaqaano la adkeeyey waa encryption xogtiiba marka waxaa laga dhigayaa xog aan la furan karaynin oo encryption laga dhigayo laakiin HTTP markuu yahay wuu iska furan yahay de encryption maa wixii soo gala websiteka waa la arkaya encryption maaha
marka waa halis
marka waa halis ha
waa tahay waxay marka usoo noqonaynaa hadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu TikTok ka mamnuucay dalka Mareykanka inkastoo wali aysan dhaqan gelin oo 54 cisho uu qabtay toddobaadkii hore markii uu ku dhawaaqay arintan marka qoysas badan oo Soomaaliyeed oo dalkan degan ayaa isticmaala TikTok oo waliba ha u badnaato dhalinyarada iyo caruurta isticmaasha marka maxay tan uga dhigan tahay qoysaska Soomaaliyeed ee Mareykanka degan go'aankani
go'aankani Soomaaliyo kaliya ma haysta dhalinyarada soo kacay soo dhan horta iyo maxay hayday ilaalinaya haddana waa dhaqan bixiye waxyaabo badan oo video oo dhaqan xuma la soo geliyaa ayna ka ilaalinin meesha ciyaalka yar yar waa la buufsan karaa niman waaweyn oo fiisan baa soo qol ciyaalka buufsan kara dhaqankaa laga saari karaa diinta laga saari karaa meeshii ma jirto wax ilaalin ah ama security waa open platform waa wax furan waa albaab furan waxaweye albaab furan markaad gashidna dee waxaweye wax kastaa kaaga soo bixi kara wax kastaa kusoo gelaya
aad iyo aad
marka horta aniga aad ba ugu wanaagsan tahay baan islehay in laga mamnuuco talabaad way xadayaan informationa telefoonkaaga markaa kusoo dejijid waa hacker waa spyware haddana dowlado badan baa saas u mamnuucay waxani waa spyware bay yaa siyaasadda ku jirtaa actually maxay hayday softwarekan softwarekani oo ma aha de saa open platform u noqdo ma jiro telefoonkaagii bay jabsanayaan hakerkiiba xitaa telefoonkaaga soo galayo de wixii kugu jira ka jabsanaya
marka cidda soo galaysa ee jabsanaysa ma dadkii kambaniga lahaaba mise waa dadka kale ee kambanigan isticmaalaya iyagana access key haysta
dadka kambaniga isticmaalaya
oo jabsanaya
ha de kambanigani maba laha waxba ma lahaba
tusaale kale marka caruurta kale ama dhalinyarada dalkan degan oo kale hadda oo Soomaalidan ka hadlayna gaar ahaan inkastoo guud ahaan wada sameynayo hadii telefoonkiisi ilma yar oo telefoonkiisi aan banki account ku xoreyn wax kale aan ku jirin maxaa laga hadlayaa ilmahaas yarka waxa laga hadlayaa maxay yihiin
ilmaha yarka waxa laga hadlayaa sharciyadiisa magaciisa dhalashadiisa waxaasoo dhan baa laga hadlayaa waxaa laga yaabaa inay helaan cid meeshu degan yahay informationkiisa horta waxaa laga xadaa locationkaagu xadayaa IP addresskaagu xadayaa meeshaa kasoo dalsi xadayaa
kadibna
hadday doonaan magaa gurigayba ku ibsan karaan magacaaga
waana halis weyn marka qoysaska Soomaalida ee dalkan Mareykanka degan oo kale waxaa laga yaabaa waalidiin fara badan inaysan fahamsanayn macnaha tiknoolojiyadan casriga ah iyo IT-ga sida uu shaqeeyo caruurtii telefoonno wada smartphone wada sitaan waxaa laga yaabaa in app-kan iyo kuwa kaleba ay isticmaalaan marka tani ma loo qaadan karaa inay u tahay guul u soo hoyatay iyo arrin ayagii badbaadinaysa
aaniyaad waxaan islay waa guul u soo hoyatay caruurtana badbaadinaysa caruurta Soomaalida keliya ma caruur badan dee hadduu meeshii sharci qabanayn tiktok sharci ma qabto وحويان وح يبغوا ربان بين بانجريان وح كلام بانجريان وح فران إيش كسر هذا كسر جل ترتو أروح إلى تبصنا يو لو سو جليو شرعي بودي الحذيو مقعودي الحذيو ماشي كسر جليو حتى والأوغانية مرة ديلا أوغاد اللوكيشن كاري أي بي أدرس كاري ماشي كسر جليو وجهو دم بيت عن تقوها يان مصا عروسة هالش فوتك طبعا information كي تعروس فيسبوك بيكران أو واحد يقران يوتيوب مالان طنان بيكران لكن كنوسو كقدمو يقوة information كقفك مئي بيان وده بوة حيران كرتا بوة العوالة دعوين كرا طنوات وي إلاليان شرعي باقبت لكن كون شرعي ما قبطو
لمانا
إلاليو مرمر بامحايا ده تدك شرعي ده لغا حدا من مقعدة لغا حدا وحا لغو مرمعين وده عدي باقا هيمو ياب الوجود إليابا ساعد قاعد ديسنا وقت معنا ساعد مركع عروض بضم عروض شرعي انتي ولقى حذي لا استعمال الوهن البيري وحنا بيج سنكرين وحنا قبن كرين دايل ما يرعى ايه اترى
وده
سنضاق قاعدات وسنضاق قاعدات اينا مقعودي اي محي ايدي اي كسارا اي نظيف قبيقا مقعودي ولقى حذي شرعي ديسي موت وحيابا قضان اصنع بسميه
tiktok aan inta kala raqta aadi aad baa loo baahnaa inta asayandiga isticmaalka soo koobay barnaamijka
halkaan naga soo taana dhigisteel waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
aan ku bilownay koobka Europe League kubada cagta kooxaha qaarada Europe ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyay wareegiisa quarter finalka iyadoo kulamadii xalay dhacayna ay kooxuhu isku arkeen sida tan kooxda Shakhtar ayaa waxa ay 4 gool iyo gool kaga badisay kooxda Basel waxana kooxda Shakhtar goolasha ay kaga mahadcelinaysa xidigeeda kala ah Morris oo daqiiqadii 2aad u dhaliyay Tyson oo daqiiqadii 22aad u dhaliyay Alan Patrick oo daqiiqadii 25aad u dhaliyay iyo Dodo oo ku soo qatimay daqiiqadii 88aad goolka kaliya ee kooxda Basel ay la timidna waxa u dhaliyay ciyaarihankooda Van Wolfswinkel oo daqiiqadii 90aad u dhaliyay kulanka kale ee wareega quarter finalka lagu soo xiray ayaa xalay dhexmaray kooxaha Sevilla iyo Wolverhampton Wanderers waxana hal iyo eber ku badisay kooxda Sevilla goolka kooxda Sevilla ay kaga badisay kooxda Wolverhampton ayaa waxa u dhaliyay ciyaarihankooda Lucas Ocampos laakiin kooxda Wolves ayaa intii ciyaarta ay socotay iska qasaarisay gool kulaad loo dhigay ciyaarihankooda Raul Jimenez ayaana u laaday gool kulaadka laakiin goolhayaha kooxda Sevilla ayaa ka badbaadiyay kooxaha Shakhtar iyo Sevilla ee u soo gudbay wareega semifinalka ayaa ku kala aaday kooxaha Inter Milan iyo Manchester United wareega semifinalka ee koobka Europe League ayaa la ciyaari doonaa habeenada Axada iyo Isniinta soo socota iyadoo kulanka ugu soo horeeyo uu dhexmarayo kooxaha Sevilla iyo Manchester United dhinaca kale kulanka tirsan koobka horyaalada Europe wareegiisa quarter finalka ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Atlanta iyo Paris ee kubadda cagta oo ka kala dhisan dalalka Talyaaniga iyo Faransiiska koob horyaalada Europe ayaa sanadkan wareegiisa quarter finalka waxaa la ciyaaraya hal lug oo kaliya iyadoo lagu ciyaaraya dalka Portugal waxaana la joojiyay labadii kulan ee noqnoqodka ahaa ee kooxuhu ay ku kala ciyaari jireen garoomadooda kooxaha Paris iyo Atlanta midkii badiya ayaa caawa si toos ah waxa ugu gudbi doona wareega semifinalka ee koobka horyaalada Europe dhinaca iyo suuqa kale iibsigana tababaraha cusub ee kooxda Juventus Andre Pirlo ayaa la sheegayaa in xidigihiisa kala ah Matuidi iyo Ramsey uu ku wargeliyay inaysan ku jirin qorshihiisa ciyaareed ee mustaqbalka Ramsey ayaa kasoo tagay kooxda Arsenal oo wayiisii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha uu ku soo qaatay waxaana uu si xor ah ugu biiray kooxda Juventus laakiin ma noqonin Ramsey-gii la yaqiinay Ramsey ayaa u saftay kooxdiisa Juventus 29 ciyaarood waxaana si rasmi ah loogu soo bilaabay ilaa 13 ciyaarood laakiin ma uusan noqonin sidii kooxda Juventus ay u doonaysay Matuidi ayaa ka duwanaa Ramsey oo guulo waaweyn la gaaray kooxda Juventus laakiin Pirlo ayaa la sheegay sheegaya hadda inuu san ku qanacsanayn. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadana suuq u raadinaysa ciyaaryahan Thomas Bakayoko oo 2017-kii ay kala soo wareegeen kooxda Monaco. Xidiga reer Faransa ayaa ku fashilmay garoonka kooxda Chelsea inuu isku muujiyo, waxaana amaah loogu diray kooxda AC Milan, kadibna waxaa amaah loogu sii diray kooxdiisii hore ee Monaco oo dib loogu celiyay. Hadda kooxda Chelsea ayaa doonaysa in xidigan ay suuq u hesho, iyadoo wararka ay sheegayaan in kooxda AC Milan mar labaad si amaah lagu siin doono, iyadoo sidoo kalena ogolaansho loo siinayo in AC Milan ay 500 milyan oo gani kula wareegi karaan xidigan. Wararkeeni ciyaarahana waa naga intaa.
Markana dhigaystayaal, dhinaca heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestan.
Yal waxaan intaasii ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii fiidnimay halkan si wada jiray kala socotiinayeen Falastiin Axmed Iimaan yaani oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa tan iyo tan idaacaddan idaacadda mid ay isugu iman doonaa waxaan idu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Kamar mi waye